Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa jälleen Teatterin politiikkaa ja politiikan teatteria podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tässä podcastissa peilataan teatterialaan kuuluvien teosten ajankohtaista yhteiskunnallisuutta. Tänä aiheena meillä on vuonna 1872 perustettu kansallisteatterin juhlavuoden paraatiesityksenä maamme päänäyttämällä esitettävä Esa Leskisen ensimmäinen tasavalta. Se kertoo suomalaisen demokratian synnytystuskista. Usein tässä podcastissa politiikka on haettu aika lavealla pensselillä käsitellen milloin minkälaisia yhteiskunnallisia jännitteitä tai identiteettinäkökulmia. Nyt päästään ihan syvään päätyyn ihan politiikan instituutioiden ja jopa puoluepolitiikan äärelle. Yhtenä vieraana täällä tänään studiossa on näytelmän kirjoittaja ja ohjaaja Esa Leskinen. Tervetuloa Esa.
Kiitos.
Ja toisena vieraana historian tutkija ja Helsingin kunnallispolitiikassa vaikuttava vihreitä edustava Oula Silvennoinen. Tervetuloa Oula.
Kiitos.
Journalisti täytyy sanoa, että itsekin on vihreä vaikuttaja Helsingin kunnallispolitiikassa. En kyllä ajatellut suosia mitään puoluetta tässä tarkastelukulmassa. Ajattelin vaan, että kun tässä näytelmässä käsitellään niin paljon näitä politiikan ääriliikkeiden ilmiöitä, niin se tulee aika lailla sun reviirille Oula.
Näin siinä käy.
Yes. Mutta mä voisin ensiksi kysyä Esalta, että mikä tämän näytelmän tausta on? Minkä takia itse innostuit tekemään tällaista ja mikä on kansallisteatterin idea nostaa nimenomaan tästä Ståhlbergin ajan ensimmäisen Suomen itsenäisyyden alkuvaiheet tähän itse näytelmän aiheeksi?
No mullahan on ollut semmoinen esityssarja tuolla kansallisteatterissa, joka käsittelee demokratiaa. Se on ollut erilaisia näkökulmia ja sitten joskus 3 vuotta sitten oivallettiin, että teatterihan täyttää 150 vuotta, niin sitten nousi kysymys, että mitä siihen sitten juhlaan näytelmäksi. Sitten mä ehdotin, että Ståhlberg on kiinnostanut siis pitkään, lähinnä sen takia, että siitä ei ikinä puhuta mitään.
Se on jännittävää. Mäkin mietin, että tyhjältä pöydältä, että niin kuin mitä kaikkea mä osaan luetella. Ja yllättävän vaikeaa se oli, vaikka sitten historia palaili pätkittäin, kun sitä niin kuin kooklaili ja katsoi ennen näytelmän näkemistä.
Joo, se on jotenkin ruvennut, se jäi niin jotenkin kalvomaan, kun mä sen ajatuksen sain. Siitä on siis varmaan 10 vuotta, kun mä ajattelin sitä eka kerran. Mutta sitten kun nousi tämä, että joku historiallinen näytelmä olisi varmaan hyvä juhlanäytelmä, niin ehdotin sitä tietysti ensimmäisenä ja siitä sitten ei sinne sen kummempaa.
Niin ja nämä muut tämmöiset yhteiskunnalliset näytelmät, mitä sulla on ollut, niin kuin
neljäs tie ja 11 hetki.
Joo, neljäs tie ja 11 hetki, joo, molemmat on nähnyt. Niin nehän on silloin hyvin vahvasti tässä päivässä. Ja tämä niin kuin silleen kiepsahtaa nyt sitten tietysti siihen Suomen itsenäisyyden alkuvaiheeseen Ståhlbergin henkilön kautta.
Kyllä.
Mutta kyllähän siinä aika lailla resonaatiota tähän päivään tietenkin on, niin kuin varmaan kohta kuullaan.
Niin se oli se ajatuskin siinä, että se varmaan sitten sitä lukee ikään kuin nykypäivän tai ehkä tulevaisuuden kautta myös sitä.
Ja Ståhlberg oli niin kuin edistyksellinen porvarillinen päättäjä, edistyspuolueen edustaja ja joutui sitten aika lailla semmoisen veneen tasapainottajan tehtävän sekä vasemmalta että oikealta tulevan veneen keikuttelun suuntaan. Ja tämä ehkä tekee sitten tästä aika kiinnostavan näitä ääriliikkeiden niin kuin toimia tässä kuvataan tässä näytelmässä myös aika paljon.
Niin, Ståhlberg on se näkökulmahenkilö, joka oli siinä välissä, että hän joutui sitten aikamoiseen pyöritykseen suoraan sanottuna.
Kyllä. No tämä ei varmaan Oula ollut sulle mitenkään epämieluinen aihe. Mä kuulin, että sä olit jo ensi illassa.
Olin olin. Sain olla mukana vähän sen tässä produktiossa itsekin, että aihe on ollut sellainen, että on ihmetellyt oikeastaan vähän niin kuin Ståhlbergin hahmo ja hänen poliittisen uransa ympärillä pitkään vallinnutta jo sellaista niin kuin vähän alavireisyyttä tai hiljaisuutta. Että no nythän sitten tämä syksy on korjannut asioita aika lailla. Sieltä on kirjoja tullut varmaan 203 ja sitten ensimmäinen tasavaltanäytelmä, niin se varmaan palauttaa Ståhlbergia kyllä sillä sinänsä mun mielestä niin kuin ihan ansaitsemalleen paikalle lähimenneisyydessä.
Joo, ja sitten siinä persoonasta välittyy tämmöinen aika vaatimaton kuva, ja nyt kun tämän historiallisesti lähteitä vähän seuloon, niin ilmeisesti semmoinenhan sillä on ollut, mutta samaan aikaan hän on ollut kyllä hyvin vahva yhteiskunnallista identiteetiltä, ja se on ollut siunaus siinä hommassa, kun hän on joutunut niin paljon vartijaksi.
Joo, mä tapasin hänen pojanpoikansa Lauri Ståhlbergin, joka on juristi myös eläkkeellä, joo, ja hän sanoi, että hänelle jäi isoisästään sellainen kuva, että se oli ihminen, jolta puuttu täysin kaikenlainen miellyttämisen halu. Et siinä jotain sellaista äärimmäistä kylmäpäisyyttä siinä oli siinä kaverissa kyllä, joka varmaan mahdollisti sen, että se pystyi olemaan niissä niissä paikoissa, missä se oli.
Mutta Vierikon niinku tulkinnasta tässä nimihenkilönä niin välittyy kuitenkin myös jotenkin semmoinen, että se on aika niinku mukautuva ja mukava ja kiltti ja vaatimaton henkilö. Korottuuko ne nyt sitten jotenkin tässä tulkinnassa vielä enemmän vai miten sä
ajattelet? Mä saanut sen käsityksen, että hän oli vähän tämmöinen jaanuskasvuinen ihminen, että hän oli hyvin tämmöinen jäykkä, jopa majesteetilliseksi kuvattu. Olikohan se Tanner vai kuka sanoi, että kaikista Suomen presidenteistä, mitä hän on tähän kerkesi tapaamaan, niin Ståhlberg oli ainut, jonka luokse mentäessä tuntui siltä, että kun olisi mennyt niin kuin majesteetin luokse. Ja hän luki paperista ja oli aika jäykkä noin niin kuin julkisesti, mutta kotioloissa kuulemma oli hyvin joviaali ja tykkäsi juoda kaljaa ja kertoo juttuja, että no. Siinä oli tämmöinen kahtiajako.
Ulkomaan matkailusta ei tykännyt yhtään.
Ei varsinkaan. Kyllä se ulkomailla siis oli nuorempana paljonkin, mutta ei edustusmatkoista. Iloitsen kaikista tapaamisista, jossa ei tarvitse olla läsnä. Niin hän sanoi kuulemma.
Kyllä, kyllä. Ja sitten niin kun mäkin kertaisin tuossa taustalla vielä ennen esitystä ja sen jälkeenkin, mutta siinä esityksessäkin nousee kyllä esiin, että hän oli nimenomaan hyvin vahvassa roolissa yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden puolustamisen suhteen ja tasavaltalaisuuden. Silloin Suomessa keskusteltiin itsenäisyyden aikana muun muassa juuri tästä kuningaskysymyksestä ja muusta, ja Ståhlberg oli hyvin vahvasti niin kuin tasavaltalainen. Sitten hän ehti vastustaa hyvin voimakkaasti myös kieltolakia. Kaikin puolin niin kuin tämmöinen aika liberaali sivistysporvari. Haluatko sä olla vähän vielä?
Osas valita sellaisia poliittisia teemoja, jotka niin kuin nykypäivästä katsoen niin kuin näyttää ainoilta mahdollisilta ja oikeilta. Että joo, sillä tavalla. Kyllä tässä niin kuin henkilönä samanlainen vaikutelma, että siellä taustalla on aikamoinen määrätietoinen kunnianhimo, jota sitten, jonka peittää ja jota vähän niin kuin hämmentää sitten semmoinen tietynlainen introverttius ja ehkä kyvyttömyys tai haluttomuus olla sitten niin kuin julkisuudessa esillä, mutta kyllä siellä taustalla kuitenkin koko ajan tapahtuu.
Mutta ehkä tässä pitäisi vähän kertoa, että tuossa käsitellään niin paljon just sitä semmoista suomalaisen yhteiskunnan niin kuin oikeusvaltio- ja demokratia-instituutio niin kuin syntyä, siis just sille ajatukselle, että mehän ollaan niin kuin sisällissodan niin kuin ympäristöstä nousevassa asetelmassa, missä yhteiskunta on hyvin vahvasti kahtia jakautunut. Ja juuri siinä niin kuin näytelmässäkin nähdään, että tämä Ståhlbergin rooli on aika vahva niin kuin tasapainolla ja yrittää saada niin kuin ikään kuin tämä kahtia jakautunut kansa samaan veneeseen. Mitä sä haluaisit, Esa, kuvata? Varmaan pohtinut tätä kysymystä. On se niin kuin teatteriesityksen ja näytelmän kannalta tavattoman niin kuin keskeinenkin jännite. Ajatellaan niin vahva suomalaisuutta ja Suomen itsenäisyyttä kuvaavat niin kuin lähtövaihe.
Niin, hänellähän oli tämä hyvin kuuluisa artikkelisarja, jonka hän julkaisi heti kansalaissodan päättämisen jälkeen Helsingin Sanomissa. Siis muistat Saulasen nimen. Siis,
tulevaisuuden lähtökohtia.
Tulevaisuuden lähtökohtia, joka on niin kuin mun käsittääkseni Suomen poliittisen historian merkittävämpiä tekstejä, koska sitä on niin kuin nykypäivänä vähän vaikea tajuta, mitä radikaali se oli, se hänen pointtinsa siinä, joka siis oli tämä, että nyt pitäisi unohtaa menneet ja unohtaa Kosto varsinkin ja unohtaa kaikki tällaiset taantumusajatukset, jotka nousi sitten sen valkoisen Suomen voiton jälkeen ja mennä niin kuin jotenkin yhdessä eteenpäin. Ja se oli varmaan sellainen hetki, että hän joutui niin kuin, silloin häntä alettiin vihata oikein kunnolla siis tämmöisten sanotaan niin kuin valkoisen Suomen äärilaidan. Taholta.
Tässä taustalla just sen hetken Suomi, jossa niin kuin mielipiteet on niin rajuja puolin ja toisin, että vaikka Hjalmar Linner, joka aikanaan tunnettiin Suomen rikkaimpana miehenä, niin kun hän oli rohjennut julkisesti arvostella punavankien kohtelua, niin hän käytännössä niin kuin ajettiin Suomesta maanpakoon ja kuoli hyvin onnettomissa olosuhteissa sitten. Ja sitä on vaikea niin kuin nykypäivästä katsottuna enää niin kuin tavoittaa tai ymmärtää sitä semmoista niin kuin valkohehkusta vihaa.
Kyllä, kyllä. Ja tietysti niin kuin yhteiskuntaa nyt jälkeenpäin ajatellen on niin kuin helppo sanoa, että niin kuin just semmoinen kahtia jakautuneisuus ja katkera viha, joka vaan kasvaa, kyllähän sitäkin oli ja kantautuu vielä tähänkin päivään, niin kuin nähdään erilaisessa kirjallisuudessa ja muualla, mutta ja ehkä jossain ihmisten puheessakin, mutta niin kuin on se kuitenkin paljon, paljon pienempää kuin mitä se voisi olla monissa muissa yhteiskunnassa, että siinä mielessä just tämä ensimmäisen tasavallan aika on hirveän niin kuin dramaattisesti ratkaissut sitä asiaa, että kuitenkin pystyttiin sovittelemaan asiat yhteen. Ja sitten kun oli just tämä yleinen yhtäläinen äänioikeus, niin tietysti se tarkoitti sitä, että niin kuin sille kaikilla oli se yksi ääni ja tämähän oli se tekijä, joka sitten poliittisesti aiheutti turbulenssia nimenomaan juuri sen takia, koska ajateltiin, että vasemmisto sitten voittaa vaaleissa, jos väkeä on enemmän sillä puolen. Ja tässä tarvittiin sitten ikään kuin tasapainoilija, joka meidän järjestelmässä tämä Ståhlberg oli.
tässä on tietysti taustalla vielä pitempi kehitys sikäli, että viimeistään sitten jo vuoden 1905 vallankumous, joka Suomessa tunnetaan suurlakkona, niin oli se joka sitten niin kuin räjäytti sen keskustelun siitä, että minkälainen Suomesta tulee, jos tämä demokratiahommeli pannaan tai parlamentarismi pannaan niin kuin nykymuodossaan toimeen, ja siinä on ollut aikaa sitten käydä läpi näitä kaikkia pelkoja ja saada niille sitten myös vahvistusta, niin kuin vaikka sitten marraskuu 1917 yleislakkoineen, niin monille valkoisille oli osoittavinaan, että niin kuin minkäänlaista sovintoa ei voida näiden punaisten petojen kanssa edes harkita.
Kyllä, ja minkälainen yhteiskunta sitten taas sille pohjalle olisi rakentunut. Mutta tuossa kuvataan myös hyvin vahvasti siis paitsi tietysti sisällissodankin aikaa, jolloin niin kuin vasemmistoterrori oli niin kuin yksi ongelma, joka kohdistui siis myöskin niin kuin hallitsevaan valtaan. Ja sitten tämä Lapuan liikkeen niin kuin perinne, joka sitten keikuttaa venettä toisesta suunnasta. Mitäs te haluaisitte siitä sanoa niin kuin viestinä tähän päivään?
No ainakin sen voi sanoa, että se terrorin, niin kuin, se jäi aika lyhytaikaiseksi vaiheeksi Suomen historiassa, mutta se terrorin niin kuin tietyn ajanjakson, niin sen käsittämätön yleisyys, se, että pommeja on räjähdellyt Helsingissä lähes, siinä on taas toinen semmoinen asia, jota on niin kuin vaikea nykypäivästä katsoa enää hahmottaa. Ja että siellä asialla on oikeasti, siellä on käytännössä niin kuin tulevat punaiset ja tulevat valkoiset yhtä lailla räjäyttelemässä niitä pommeja niin kuin omissa tarkoituksissaan, niin se on kyllä semmoinen seikka, joka tietysti kans kieli siitä, että se yhteiskunta on aika vereslihalla.
Ihan tämmöinen siis, mitä mä en toki tunne historiaa jonkun verran, mutta en ole historioitsija, niin nyt kun teki tutkimustyötä tätä juttua varten. Niin
Aleksi Ahtola oli siinä. Niin kuin,
Aleksi Ahtola oli mulle niin kuin, tavallaan tutkimus kaverina, jos näin voi sanoa, että hän hankki sitten tuolla tarkistoissa paljon materiaalia, mutta ja sitten niin tämä vaaliterrori, jota oli silloin 30-luvun alussa, niin en mä tiennyt siitä mitään. Ei lukenut kouluhistoriakirjoissa muistaakseni, että tämmöistä oli. Että ihmisiä uhkailtiin ja siellä oli äänestyspaikoilla hattupäisiä miehiä, jotka kertoi ystävällisesti, että mitä kannattaa äänestää. Tämä oli käsittääkseni aika yleistä.
Tällaistähän kerrotaan Yhdysvalloissa.
Juuri näin tapahtuu tällä hetkellä. Joo.
Se on aika raju, ja siinähän kävi myös niin, että Stolberg joutui muilutetuksi, oliko se 30 tai kuitenkin niitä talouspoikaismarssien aikaa ja muuta vastaan.
30. Lokakuussa 30.
Talouspoikaismarssi oli ollut siinä kesällä ja siinä ihan selvästi siihen ajoittuu niin kuin Lapuan liikkeen se voiman huippukohta ja sitten Stolbergin kyyditys syksyllä, niin ne oikeastaan aloitti sitten sen luisun lopulta liikkeen lakkauttamiseen. Että siinä niitä
mutta siinäkin oli todella vaaran hetket, että se talouspoikaismarssikin olisi voinut johtaa siis oikeasti jonkinlaiseen niin kuin kapitolivaltauksen tyyppiseen juttuun, hyvin paljon samanlaisia elementtejä itse asiassa, mutta sitten kuitenkin puuttui se Trump, joka antaa sen viimeisen käskyn lähteä eteenpäin. Ja niin kuin me nähdään näytelmässäkin, niin ne nimenomaan Kosolat ja kumppanit ei ollut tässä ihan framilla, eikä heillä riittänyt sitten tavallaan onneksi niin kuin siihen kyky, eikä röyhkeys sitten lopulta viedä niitä asioita loppuun asti.
Halukkaita siellä kyllä oli. Että Paavo Susitaival, siis tämmöinen yksi tämmöinen hyvin vahva aktivisti, aatteen mies sitten IKL:n tämmöinen kantava hahmo, niin hän on kirjoittanut mainioita muistelmia ja tehnyt paljon haastattelujakin niiltä ajoilta. Ja kyllä siellä oli valmiutta. Mä en tuohon saanut mahtua. Mulla oli paljonkin alkuperäinen versio näytelmästä. Oli 3 kertaa pitempi kuin tuo, mitä tuolla näyttävällä on.
Mutta no, sen mä kyllä arvoin.
Se olisi ollut 6-tuntinen juttu sitten. Niin, mutta siis sain kerättyä paljon aika mielenkiintoisia lausuntoja, semmoisia Susitaipalta itseltään. Esimerkiksi hänellä oli että sääntöhän oli, että aseita ei saanut olla mukana eikä univormua, kun mentiin tuolla paikallismarssilla, mutta hänellä oli univormu matkalaukussa ja siis aseita oli aivan helvetisti. Entä tuo, ne oli auton takakontissa ja hänellä itsellä oli kuulemma takina alla munakäsigranaatteja niin paljon, että oli vaikea seisoa. Ja että suunnitelma oli, että mennään ja otetaan eduskunta haltuun, mutta että Kosola petti. Kosolasta ei ollut siihen sitten.
Niin kuin, mitähän siitäkin on sitten oikeasti seurannut? Sä oot olla, mä oon lukenut sulta parikin tämmöistä aihepiiriin liittyvää historiakirjaa. Toinen oli tämä suomalaiset fasistit, mustan sarastuksen airuet, ja toinen on yhdessä Roseliuksen kanssa tehty villi Itä-Suomen heimosodat ja Itä-Euroopan murros. Nämä molemmat niin kuin liittyy just näihinkin seikkoihin.
Joo, talonpoikasmarssin malli oli tietysti fasistien marssi Roomaan ja siitä seurannut tavallaan Mussolinin vallankaappaus. Ja se oli se, mitä osa marssijoista selvästi niin kuin odotti tapahtuvaksi ja jotkut oli valmistautuneet sit siihen, että sit se otetaan se valta vaikka väkisin, kunhan Kosola antaa käsky. Mutta et tietysti siinä ehkä näkyy niin kuin Kosolan henkilökohtainen heikkous siinä, että hän oli viime kädessä sitten kyllä aika arka mies, joka ei niin kuin uskaltanut ottaa sitä henkilökohtaista riskiä, jota olisi niin kuin vallankaappaaminen vaatinut, vaan koko ajan niin kuin Lapuan liike tyytyi odottamaan, että se valta putoaa syliin, kun vaan tässä vähän niin kuin melskataan, ja niinhän siinä sitten ei käynyt. Eikä sieltä liikkeen piiristä oikeastaan löytynyt koskaan ketään niin kuin päättäväistä vallankaappaajaa. Että.
No onneksi ei, koska niin kuin joskus niitä tipahtaa joillekin tämmöisille vähän tarmokkaimmille tyypille syliin, niin kuin nyt Mussolinille, niin siinähän sitä Joo. sitten ollaan.
Joo. Euroopassa oli täynnä semmoisia pikkudiktaattoreita, että kyllähän niitä ihan hyvin olisi voinut käydä, niin oltaisiin tultu Saksaa vähän edellä sitten. Mm.
Ja olisahan siinä varmaan voinut käänne tapahtua, siis ne muiluttajatkin olisi oikeasti Stolberin ja vaimonsa siinä tappaneet, niin tai jotain tällaista olisi tapahtunut, niin olisi niin kuin aiheuttanut jonkun semmoisen kansallisen niin kuin jotenkin tämmöisen dramaattisen käännetilanteen, vai mitä sanoisit olla?
Joo, kyllä se aiheutti näinkin jo, että kyllä se selvästi oli niin kuin suurimmalle osalle siitäkin suomalaisten joukosta, jonka mielestä niin kuin Lapuan liike oli periaatteessa oikealla asialla, niin tämä oli sitten semmoista, että ei tätä rajaa enää voinut ylittää, joka on mielenkiintoista sen takia, että sisällissodasta ei ollut aikaa kovin kauan. Ja siinä niin kuin lyhyessä ajassa oli kuitenkin tapahtunut se, että sitten ehkä kansalaisten enemmistö tai vuoden 18 valkoisten enemmistö oli päätynyt sille kannalle, että kyllä maata täytyy niin kuin lain kautta kuitenkin hallita.
Joo. Ja sitten tämä juristihan koulutukseltaan Stolberi oli ja nimenomaan niin kuin oikeustieteen professori ja muu sellainen, niin kuin hänen niin kuin se vahva rankansa liittyi tähän niin kuin oikeusvaltioperiaatteeseen kaikin tavoin. Että niin kuin siinä mielessä hänellä tämä tärkeä rooli tässä kaiken kaikkiaan oli. Näytelmästä mä halusin vielä kysyä senkin verran, että siihen on valittu sitten näitä muita henkilöitä. Santeri Alkiota, Väinö Tannert, Mannerheim ja Rita Vuorta. Nämä tietyt hahmot. Miten tämä rajaus niin kuin sitten sun kohdalla tapahtui?
Se tuli ihan lähteiden mukaan, että keneltä mä löysin hyvää tarinaa tai hyviä aikalaiskuvauksia, niin niitä mä sitten otin. Että se Alkio on iso osuus. Selittyy ihan sillä, että hänen päiväkirjansa aivan loistavat. Että ne on hyvin laajat. Joo, ja yksityiskohtaiset hän kuvaa siis perustuslakivaliokunnan kokouksia silloin, kun monarkiasta tapeltiin, niin siis ihan replikkatasolla, siis ihan kuin ne olisivat pöytäkirjoja.
Joo, ja silloin se pääsi toteuttamaan myöskin sitä muuallakin, aikaisemmin toteuttamaan niin dokumenttiteatterin lankaa, että siellä niin kuin pystytään rekonstruoimaan keskusteluja niin kuin sille online.
Tuossahan on hyvin iso autenttisuuden vaatimus oli mulla, että mä päätin lähden siitä, että mä en keksi mitään, että mä koetan se dialogia myöten, niin totta kai silloin informaatiot on lisätty niihin repliikkeihin näin, mutta periaatteessa kaikki tai lähes kaikki dialogikin on jonkun aikalaisen kuvaukset, jonkun semmoisen kuvaukset, joka on ollut läsnä. No. Että siellä ei hirveästi ole keksittyä.
Joo, kyllä. Vaikka tietysti totta kai aina, kun joku otetaan, vaikka se totta olisikin, niin miten se asetetaan, niin se vaikuttaa.
Niin, siis totuuttahan ei ole. Että kyllähän siis se, joka on ollut paikallakin, niin kyllähän se on aina se subjektiivinen näkemys.
Kyllä. Mutta kyllähän se siinä mielessä niin kuin ihan dokumenttiteatterin puitteet täyttää hyvin. Oliko sulla Oula siellä monta kertaa niin kuin yleisössä sellainen olo, että nyt menee pieleen, että
Ei ollut, siitä ehdottomasti niin kuin käsikirjoittajille ja taustatyöntekijöille pisteet, että ei ollut sellaista fiilistä.
Mutta semmoinen ratkaisuhan siinä oli, mä kiinnitin myönteisesti huomioon sen, että kun kuitenkin toi politiikan historia on niin miesvaltaista, sehän niin kuin jotenkin ajan kuvaa tietenkin, niin tässä näyttämön dramaturgiassa on niin vahvasti korostettu sit sitä Stolberin puolisoa Esteriä, että sen päätyy siinä niin kuin koko jälkipuoliskon ajan niin kuin kertojaksi jopa, joka mun mielestä niin kuin pikkasen freesasi sitä, koska niin kuin muussa tapauksessa se olisi ollut vain tämmöisten pukuerrojen niin kuin välistä keskinäistä jubaa.
Kyllä, mutta sekin on onnellinen sattuma, että Ester Stolberin päiväkirjat on myös hyvin kattavat. Niitä on kirjanakin julkaistu varmaan 1000 sivua, ja sitten on vielä paljon, mitä ei ole julkaistu tuolla arkistossa. Että siitä oli helppo ammentaa.
Kyllä. Mites muuten tämän näyttämön rakentamisen? Että jos mä mietin sitä 11 hetkinäytelmää, niin siinä sulla oli niinku tämmöisiä aika avaria näyttämökuvia ja myös vertauskuvallisia, missä ollaan niinku viimeisellä lentokentällä suurin piirtein, koska maailma on päättymässä. Tai meidän pitäisi nyt ratkaista, että mitä me tehdään ennen kuin sikalento lähtee. Mutta tässä ollaan kuitenkin niin kuin aika tämmöisen epokkidraaman niin kuin näyttämöllisessä kuvassa. Toki sitä rikkoo sitten nämä keskustelut, jotka tehdään niin kuin videoituina ja screenattuina siellä nämä, just nämä väittelytilanteet ja muut sen sellaiset. Mutta muuten se on niin kuin jollakin lailla niin kuin näyttämökuvaltaan sovinnaisempi jopa kuin se edeltäjä.
Tässähän on tuota, mitä ei yleisö välttämättä tiedä eikä tarviikaan, niin teatteri on käytännön kanssa naimisissa, että tuo, mitä siellä näyttämöllä on, niin määritteli, sitä määritteli aika pitkälle se, että siellä on remontti käynnissä ja puolet näyttämöstä on vaan käytössä, eli näyttämö keskellä, että se syvyys takanäyttämö ei ole käytössä ollenkaan.
No niin.
Se on hyvin kapea se tila, mitä voi käyttää, ja pyörinäyttämöä, mitä yleensä käytetään tämmöisissä isoissa jutuissa, ei voida käyttää ollenkaan. Että
no niin,
sen takia se on, näyttää siltä, kun mitä se näyttää.
Mä luulin, että se on jo kondiksessa. Mä muistan,
ei. Syksyllä niin, ehkä.
Siinä Jokelan jutussa oli ratkaistu kanssa niin kuin se panoptikonit ja muut niin kuin litteesti.
Joo, se on.
Käyttää
se,
koko salin. Mä en tiennyt, että
ei, ihan sama homma, mutta sen takia tuohan on kuvajuttu hirveän pitkälle. Että se on hirveän paljon siinä video. Että oikeastaan se koko lavastushan on siis screenejä. Siis
joo, kyllä. Ja semmoisia niin kuin kalvosulkeisia tulee aika paljon.
Kyllä.
Toinen
kyllä,
toisessa perään. Kyllä. Minullehan se sopii. Minä olen aina tykännyt niin kuin yliopisto-opiskelusta. Mä ajattelin, että miten ihmiset jaksaa. Mutta helppoa tekstiähän se oli. Ja sitten kuitenkin semmoista hysteriaa, jonka kaikki tunnistaa, että meidän pitäisi tämä tietää. Eikä kyllä, kuitenkaan kyllä muisteta ja näin. Sitä kohtauksesta mä pidin niin kuin näyttämöllisesti erityisen paljon just tämä muilutuskohtaus, missä niin kuin tavallaan ollaan se auton sisällä.
Joo.
Ja sitten sitä kuvataan eri kulmista.
Joo.
Ja skirinällä näkyy niin kuin ne ilmeet, mitä ihmisillä on. Ja joo, tavallaan se semmoinen auton sisäinen niin kuin ahtaan paikan kammo tai semmoinen, kun ei tiedetä, että ollaanko tässä nyt oikeasti menossa ojan penkkaa vai mitä tässä tapahtuu.
Kyllä.
Et sitä.
Joo, se on, mä pidän myös sellaisesta ilmaisusta tuon videon kohdalla, että jos sulla on kaksi näkökulmaa, että sä voit periaatteessa katsoa sitä sekä screeniltä että livenä, että sä voit vähän valita sitä kulmaa, missä sä olet. Niin se on, varsinkin tuollaisella isolla näyttämöllä, niin se on yleensä toimii aika hyvin, koska sitten kun ihmiset on, jos on intensiivinen kohtaus ja ihmiset on sitten hyvin pieniä siellä, sä istut siellä toisen parven ylälaidassa, niin vähän pieneksen se jää sitten helposti.
Kyllä mitä sä Oula katsojana tykkäsit tuosta touhusta?
Siinä oli, siihen tapahtui todella paljon mutta siinä oli ihan kekseliästi sitten päästy sen semmoisen tietynlaisen niin kuin ähkyn fiiliksen yli. Ja erityisesti tykkäsin siitä pianistista, joka siellä taustalla soitteli sitten aina niin kuin aiheeseen liittyviä teemoja, sitoi siihen säästykseen. Sitten terveisiä vaan.
Joo, se tuuraalla terveisiä.
Ja aika paljon dokumentteja, aineistoahan siellä oli niin kuin kuvaa ja screenattuna myöskin, joka niin kuin sitten sitoo siihen aikakauteen samaan aikaan, kun sitten näyttämöllä henkilöt liikkuu niin edespäin. Mä voisin kysyä vähän sen sitä, Esa, sulta sun ylipäänsä teatterin tekemisestä, että niin kuin sä kerroit jo, että nuo edellisetkin jutut oli tämmöisiä dokumenttiteatteriesityksiä, jotka oli yhteiskunnallista kantaa ottaa, mutta sitten sä oot tehnyt tosi paljon klassikoita, venäläisiä klassikoita, Dostojevskia ja Juttuja ja Bulgakovia ja mitä kaikkea. Niin kuvaili vähän sitä teatterin tekijän niin kuin profiilia tai eetosta, mikä sulla itsellesi on.
No mä oon siis 25 vuotta tehnyt näitä hommia jo, niin kyllähän se pikkuhiljaa muuttuu, että tulee semmoisia kausia, että samahan ei voi tehdä. Että mä aloitin Dostojevski. että se lähti niin kuin siitä, ja ne oli semmoisia, niin kuin voisi sanoa, semmoista jonkunlaista pyhyyden teatteria tai sellaista niin kuin, jopa niin kuin vähän rituaalistista teatteri, mutta sitten tuo yhteiskunnallisuus alkoi nousta. Ja
mä näin sen Idiootin silloin 1997. Se oli musta aivan mielettömän onnistunut juttu. Niin kun, ja just ne semmoiset niin jotenkin, mä oon aina kiinnostunut yhteiskunnallisesta teatterista, ja tämähän nyt kertoo enemmän niin kuitenkin valinnan vaikeudesta ja kaikista tämmöisistä, mutta ne oli niin jotenkin tunnistettavia mun mielestä. Just puhuttiin Idiootista, kun se on tällä hetkellä menee avoimissa ovissa myöskin, niin mulla oli vieraat täällä viikko sitten, niin puhuttiin, mutta muistin sen sun esityksen.
Joo.
Se oli pitkä kuin mikä, mutta ei tullut.
Se oli 4-tuntinen esitys.
Ei mennyt hukkaan aika.
Joo. Siitä monet tulee puhumaan vieläkin jostain syystä siitä jutusta. Joo, mutta sitten pikkuhiljaa on liikkunut kohti tämmöistä niin kuin enemmän brehtiläistä estetiikkaa. Mä tein jossain vaiheessa semmoisen valinnan, että kun se oli se finanssikriisi 2008, että silloin niin kun tajus, nyt nimittäin varmaan yhteiskunnassa rupeaa tapahtumaan, niin sitten mä tehdään semmoisen tietoisen valinnan, että mietin, että mitä Brecht tekisi tänä päivänä, ja sitten mä rupesin tekemään sitä.
No finanssikriisistä ei kukaan puhu nyt mitään, nyt on niin kuin ihan uudet murheet. On ilmastonmuutokset ja sodat Ukrainassa ja ties mitä.
Mutta voi olla, että puhutaan tulevaisuudessa siitä finanssikriisistä.
Niin, kyllä meillä on myös talouskriisi.
Kyllä.
Että siinä mielessä. Mitä eroa on tehdä niin kuin klassikkosovitusta tai sitten tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista kantaa ottavaa dokumenttiteatteria. Kafkan muodonmuutot, mitä se tuli tekemässä, niin se taisi olla molempia yhtä aikaa.
Mutta... Niin, ne oli päällekirjoituksia sitten, mitä tehtiin, ne oli oikeastaan omia näytelmiä niin kuin taustatekstin päällä.
Mutta niin kuin, mitä eroa näiden niin kuin sinne asennoitumisessa tekemisen niin kuin kulmassa on silloin, kun on... Niin kuin toisenlaista ja toisenlaista.
No tämä yhteiskunnallisuus, siis tämmöinen suora yhteiskunnallisuus, se on merkinnyt dokumenttia mulle. Että se tarkoittaa tutkimustyötä, että se tutkimustyö on sitten ihan toisen tasosta, että se menee tuonne niin kuin tutkija, ruvennut arvostaa tutkija-ammattia aika paljon, että se on aika kovaa hommaa kyllä. Että sanotaanko näin, että siis tuommoinen juttu, kun toikin nyt on tuo ensimmäinen tasavalta, niin siis 2/3, eli 3/4 siitä ajasta, mikä siihen menee, on sitä tutkimusta.
No näin. Se on,
että et fiktiossa on vähän toisin.
Joo, vaikka kyllä sitten Dostojevskijakin, jos sitä rupeaa pakettiin laittamaan, niin täytyy sitä jonkun verran lueskella.
Toki, mutta silti se on pieni homma tuollaiseen verran.
Kyllä, kyllä. Hei, nyt pääsee Oulan aiheeseen, eli historian tutkimukseen. Sä oot nimenomaan tutkinut niin kuin suomalaisen historian näitä demokratiahaasteita, eikö vaan?
Joo.
Mikä sun niin kuin motiivi ylipäänsä ajautua tälle alalle ja sille pohdinnalle?
Kyllä se oli alun perin niin kuin uteliaisuus maailmaa kohtaan yleensä, että niin jollain tavalla siitä täytyy päästä asioista perille. Mutta kyllä mä sitten huomasin, että maailma on liian iso paikka, että mä oon keskittynyt sitten ratkaisemaan tätä niin kuin itse tuntemani Suomen arvoitusta, että siinäkin on ihan tarpeeksi hommaa.
Mm. Mutta se vaikka historia ikään kuin nyt sitten katse suuntautuu, niin ei se nyt ihan vaan sinne jää. Että säkin oot ollut sitten niin kuin sosiaalisessa mediassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa aika aktiivisesti mukana. Ja nimenomaan oikeastaan näiden historiallisten aiheiden pohjalta.
Joo, kyllä se mun mielestä niin kuin tekee sitten mitä tahansa, on se tutkimusta tai jotain muuta, mutta että jos on jollain tavalla niin kuin osallinen maailmassa, niin kyllä sitäkin haluaa olla osallinen myös yhteiskunnassa, niin se mun mielestä menee.
Kyllä, kyllä. Mä yritin sulle aikaisemmin kysyä, mä kysyn nyt niin kuin uudestaan, nyt kun tuo näytelmä on tuossa takana ja siinä on just tätä veneen keikuttamisen niin kuin logiikkaa ja ääriilmiöitä, jotka haastaa sitä oikeusvaltiota, ja sä oot nimenomaan suomalaista äärioikeistoa tutkinut erityisen paljon, niin millä lailla sä ajattelet, että tämä esitys nyt sitten niin kuin resonoi sen, mitä sä oot tutkinut ja tulkitset tähän aikaan?
No nämä on näitä samoja asioita, että tässä, niin kuin, tässä tietysti käsitellään sitä semmoista niin kuin suomalaisen demokratian, suomalaisen parlamentarismin etsikkoa ja niin kuin päättymistä, sitä ensimmäistä vaihetta, jolloin tehdään se ratkaisu, että Suomesta tulee porvarillinen parlamentaarinen tasavalta, joka osoittautuu sitten, on ainakin tähän saakka osoittautunut menestykseksi, että se tapahtuu näiden kaikkien vaikeuksien kautta, mutta et niin siinä kuitenkin vaan käy, että se sovinnon tie on sittenkin se kaikkein voimakkain. Ja Suomessa sitä on erilaiset ääriliikkeet yrittäneet haastaa ihan samaan tahtiin kuin mitä sitten niin kuin tuolla muualla maailmassa tutkimuksessakin puhutaan niin kuin äärioikeiston eri aalloista, joista ensimmäinen ajoittuu sinne ensimmäisen maailmansodan päättymiseen ja sitten eurooppalaisen fasismin syntyyn. Mutta nämä tulee niin kuin sykleinä.
Kyllä.
Ja ne on hyvin samankaltaisia niin kuin aatteelliselta sisällöltä nämä liikkeet ja niiden vastatoimet ja kohtalotkin tuntuu olevan aika samanlaisia.
Kyllä, kyllä. Mä sanoin, joku muuta kysyy, kun mä olin käynyt katsomassa tuon näytelmän, niin että minkälainen se on. Sitten mä sanoin, että on se vähän semmoinen pompöösi opetusnäytelmä, mutta se ei haittaa yhtään, koska niin kuin juhlavahan sen piti olla, kun sen pitää tätä Suomen itsenäisyyden aikaa ja 150-vuotista kansallisteatterin juhlista. Ja sitten toisaalta se opetuksellinen osuuskin on mun mielestä niin kuin oikeamielistä ja se antaa meille niin kuin eväitä tulkita tämän päivän veneen keikuttamistakin. Niin mä olin varsin tyytyväinen siihen, vaikka se ei ollut ehkä niin kuin sillä lailla avantgardistisesti niin kuin heiluva kuin mistä mä noin niin kuin perusmummaku on.
Joo,
mutta se mahtui kyllä, niin kuin, minusta se oli hyvä teatteria, jolla oli tehtävä ja tarkoitus.
Joo, mä tykkään itsekin, että kun se perustarina ei olekaan se joku, että käytiin sotia ja lyötiin vainolainen, vaan sitten se on oikeasti se, että me päästään paljon parempiin tuloksiin, paljon pitemmälle. Ihan vaan niin kuin rakentamalla hyvää yhteiskuntaa.
Ja se ei tosiaan ole mikään joulunäytelmä, joka kertoo niin kuin tavallaan sen tarinan, jonka kaikki tietää, vaan siinä niin kuin oli mun mielestä koko ajan niin kuin vahva semmoinen essenssi, että niin kuin me halutaan kertoa tällä näytelmällä jotain. Tunnistatko sä, Esa, näistä mun höpinöistä niin kuin jotain sellaista, mitä sä oot halunnut sinne laittaa?
Joo, kyllä. Siis, kyllä mä oon saanut paljon palautetta ihmisiltä, että siellä on paljon sellaisia asioita, joita ei vaan tiennyt. Yksi semmoinen on toi niin kuin vuoden 19-20 oikeasta vallankaappaussuunnitelma, jossa Mannerheim oli ainakin jollakin tavalla mukana, vaikka siihen sitten loppujen lopuksi lähtenytkään.
Se on aika paljon tilaa siinä.
Joo, mutta se on just sen takia, että siitä ei juuri puhuta jostain syystä. Se varmaan liittyy siihen tietynlaiseen Mannerheimin pyhyyteen, että ei haluta koskea sitä, vaikka se on ihan hyvin dokumentoitua ne tapahtumat. Niin, ja sitten kyllä myös tuo, sitä ihmiset puhunut yllättävän paljon, että ne ei tiennyt, että Suomella oikeasti oli kuningas, että se oli niin lähellä se monarkia.
Kyllä.
Ja kolmas on sitten tuo Lapuan liikkeen niin kuin aikaansaama tuota vaara, että siis kaikki ne tosiaan muilutuksineen ja asevarastoineen ja vaaliterroreineen. Hmm. Että he esimerkiksi vaatii siis tosiaan äänioikeuden sitomista varallisuuteen uudestaan. Hmm. Niin tästäkään ei niin hirveästi. Se on enemmän se narratiivi on yleensä se, että poikien leikkejä.
Hevosen leikkejä, mikä se oli entinen puolustusministeri.
Joo, mikä se oli, joo.
Että kyllä siis semmoisia juttuja, että kyllä mä oon koettanut niitä nimenomaan painottaa, koska ne oli mulle itselleni semmoisia, mistä ei välttämättä ollut niin paljon tietoa.
Ja näissä näkyy tietysti myös kauniisti se, että miten se Lapuan liikkeen henkinen ydin on nimenomaan niin kuin vuoden 18 lopputulokseen pettyneiden valkoisten niin kuin yritys vielä kerran toteuttaa se valkoinen Suomi ja muun muassa kunnallislaki uudistus, joka sitten sisällissodan jälkeen vietiin läpi, niin palauttaa se Suomi niin kuin aikaan ennen sitä takaisin, kääntää kelloa taaksepäin.
Voisin Esalta kysyä, minkä takia teatterin tekijä tuumii, että historia on tärkeä tai historian tunteminen on tärkeä?
Ehkä se johtuu siitä, että kun itselleen tulee ikään, niin rupeaa tajuamaan, että no siis mormonit kiinnostaa historiaa yhä enemmän, kun itselle on tullut ikää jostain syystä. Mm-hmm. Että nuorempana kiinnosti vähemmän, mutta se...
Mä kyllä huomannut itsessäni samaa.
Joo, kyllä. Mutta siis se, että siis... Onko se nyt sitten Hannah Arendt, joka kirjoittaa, että siis se historian kontrolloiminen on niin kuin tämmöisten autoritaaristen yhteiskuntien niin kuin prioriteetti numero yksi. Että aina kun autoritarismi nousee, niin se historian narratiivi on ensimmäinen, mikä otetaan haltuun.
Kyllä.
Että se on semmoinen asia, että sillä vaan sulla pitää olla oikea historia. Sun pitää kirjoittaa historia uudestaan, jos sä haluat ikään kuin tämmöisen hegemonian. Niin tästä syystä, niin kun autoritarismin kanssa ollaan tekemisissä tai demokratian rapautumisen kanssa ollaan tekemisissä, niin se historia nousee siinä
merkittäväksi. Jotenkin tuntuu siltä, että eletään kuitenkin niin, että nämä ihmisten yhteisölliset käyttäytymismuodot niin kuin yhteiskunnissa toistaa tiettyjä kaavoja, jotka tulee ehkä biologisesta joukkokäyttäytymisestä ja identiteettimäärityksistä, me ja ne ja kaikki tämmöiset jutut. Niin ne tuntuu, että ne aina toistaa toisensa ja samat virheetkin tehdään uudestaan ja samanlaiset ihmisten manipulaatiokeinot tuntuu vuodesta toiseen toimimaan. Se, mitä tapahtuu niin kuin Trumpin aikana, niin on niin kuin oikeastaan aika lähellä sitä, mitä tapahtuu niin kuin jossain toisessa paikassa toisella tavalla. Ja suomalaiset reagoi niin kuin joihinkin asioihin niin kuin ulkopuolisiin uhkiin ihan samalla logiikalla nyt kuin ehkä joskus aikaisemmin.
Kyllä.
Et me täällä studiossa mietittiin pitkään että sen Katri Valan tilanteesta 30-luvun Suomea niin kuin tekijöiden kanssa, kun oli tämä Vala-näytelmä, Hanna Ryti ja sitten Cecil Orbil, niin sitten olivat tehneet siis nimenomaan Valasta näytelmän, niin pohdittiin sitä asiaa ja mietittiin, mitä se 30-luvun semmoinen niin kuin nouseva oikeistohenkisyys koko yhteiskunnassa, niin minkälaisia samanlaisia yhteisiä piirteitä saattaa olla tässä ajassa, vaikka on myös erilaisia. Että niin kuin siinä mielessä tähän historian niin kuin läpikäymiseen ja tutkimiseen, niin siitä saa kyllä aika paljon eväitä ymmärtää, mitä tapahtuu. Mitä tämä Oulasussa herättää, kun sä nyt sinne teet sitä työksessä?
Joo, ei ihmisen psykologia ole tässä ajassa ehtinyt miksikään muuttua. Että ihan samanlaisista naruista vetelemällä niin sitten yritetään. Se, minkä monet sisällissodan aikaa Suomessa muistelleet, niin on panneet merkille aikanaan, on ollut nimenomaan niin kuin sen ajan sanomalehdistön huikea polarisoituneisuus, jossa sitten puolue siitä, että minkä puolueen lehti onkin ollut kyseessä, niin se on vaikuttanut valtavasti siihen, että mikä se sisältö on ollut. Ja että se suurin osa lehdistä on käytännössä lähtenyt ihan puhtaan kiihotuksen tielle. Ja sitten voidaan katsoa nyt vaikka Yhdysvalloista, että minkälaisiin tuloksiin tämä on jälleen kerran johtamassa ihan samoilla menetelmillä.
Kyllä. Ja tietysti Venäjä oma lukunsa ja tämmöiset umpitotalitaariset yhteiskunnat, missä kaikki niin kuin langat on tavallaan siellä panottikon päällä, mutta niin kuin sille, että jollakin lailla vapaissakin yhteiskunnissa ajaudutaan helposti tämmöiseen niin kuin kaosmaisiin tilanteisiin.
Venäjä on tietysti hyvä esimerkki siitä, mitä Esa just sanoi, että siellä ensimmäisenä otetaan haltuun joukkotiedotus ja sen jälkeen luodaan niin kuin menneisyydestä ainoa oikea narratiivi, jota koitetaan sitten pakottaa sekä kansalaisille että muidenkin maiden kansalaisille, niin kuin näkyy vaikka Venäjän tämänhetkisistä muistipoliittisesta offensiivista Suomeakin vastaan.
Kyllä. Mä just juttelin eilen yhden venäläisen dissidenttitoimittajan kanssa, joka kertoi, että hänen niin kuin vanhempi sukulaisensa oli ollut niin kuin 2-3 viikkoa katsomatta televisiota ja yhtäkkiä se rupesi kyselemään, että mikä tämä oikein tämä sota on. Että niin kuin, kun sä oot siinä tavallaan siinä flowssa koko ajan, niin sä teet niitä kysymyksiä. Sitten se on niin kuin ihminen, joka lähtökohtaisesti kyseenalaistaa samansa informaation tai epäilee, että ympärillä on manipulaatiota. Että tämmöistähän tämä on. Mutta sanoppa sinä vielä Oula, että minkä takia historian tutkija päättää itse ryhtyä politiikkaan? Sä oot tosiaan siis Helsingissä.
Joo, en mä tiedä, onko sillä ehkä sen tutkijuuden kanssa muuta tekemistä kuin, että tietysti, että niin kuin sanoin jo aikaisemmin, että jos on kiinnostunut maailmasta, niin sitten sen asioihin haluaa kyllä yrittää vaikuttaa. Kyllä mun mielestä mikä tahansa tutkimus, niin se opettaa maailmasta jotakin. Ja sitten yleensä varmaan suurin osa ihmisistä haluaa sen tiedon pohjalta toimia.
Mutta valitsin nimenomaan niin näitä demokratian puolueinstituutioita, koska kyllä vaikuttaa pystyy niin kuin kaikenlaisen pamfletoinnin kautta.
Se on ihan totta, joo. Mä oon lähtenyt ihan kanssa tietoisesti niin opiskelemaan demokratiaa, liittymällä puolueeseen ja katsomalla, että miten se politiikka oikein toimii siellä käytännössä. Että se on niin kuin yhtä paljon semmoinen niin kuin opintoretki mulle kuin sitten vaikutusyritys.
Joo, kyllä mulla käy vähän samalla tavalla, mutta mä oon sillä opintoretkellä vieläkin. Mä en tiedä, onko mä oppinut mitään, mutta kyllä niin kuin edustuksilla demokratia virkansa on, ja sitähän tuo näytelmä myös kertoo, mitä suurimmassa määrin. Mutta se vaatii kyllä aika paljon vastuuta niiltä ihmisiltä, jotka sitä edustuksellista valtaa käyttää, tai muuten homma menee niin kuin ihan blörinäksi. Mutta toisaalta mun mielestä ei tuo näytelmäkään viesti sitä, että niin kuin kaikki demokratia tyhjentyy nimenomaan sinne puolueisiin ja eduskuntaan ja hallitukseen, vaan kyllähän siihen jää niin kuin tilaa ikään kuin sen kansalaisyhteiskunnan edustuksille rakenteiden välisille vuorovaikutukselle, vai mitä sä Esa ajattelet?
Kyllä mä ajattelen kanssa, että se semmoinen demokratia kuuluu meitä suurimmassa määrin myös niin kuin kansalaisrohkeus ja sivistys ja siis sivistymättömyys ja historiattomuus on äärimmäisen vaarallista. Ja se, mulla on semmoinen kuva, mä nyt niin hirveästi tietysti niissä piireissä liiku, mutta ne teknokraatit, jotka hallitsee maailmaa tänä päivänä, Suomessakin siis korkeat virkamiehet, monet poliitikot, niin on kauhean sivistymättömiä ja historiattomia. Ja se on pelottavaa.
Joo,
ei ne on mitään kirjoja lue. että tai siis monet ei lue. Että se on sitten sellaista niin kuin joku semmoinen, että ei aikaa sivistyä, kun täytyy menestyä. Niin, tyyppinen syndrooma.
Ja sitten tuonti elämme tietysti ihan toisenlaisen niin kuin tietotulvien äärellä, että varmaan joskus vielä sitä, missä tuo näytelmä alkaa tai Suomen itsenäisyys alkaa niistä vuosista, niin silloin niin kuin tämmöisen kanonisoidun niin kuin yleisen tiedon pystyy niin kuin yliopisto-opintojen aikana hankkimaan ja lukemaan keskeisiä teoksia. Kyllä, ja kaikki osasivat historiasta tietyt asiat. Mutta nyt tämä menee semmoiseksi sirpaloituneeksi, että sitä hajotettua tietoa on niin hirveästi, että niin kuin sille intellektuellinkin aika menee kaiken maailman Game of Thronesien kattamiseen.
Se on totta, se sirpaloituu. Se on ihan totta, se vaikeuttaa sitä.
Tietysti suurin osa ihmiskunnan historiasta on ollut sellaista aikaa, jossa käytännössä on ollut vain jonkinlaisia myyttejä ja luuloja ja naapurin ukon kertomuksia niin kuin käytettävissä. Että sinänsä elämme niin kuin parempaa aikaa kuin melkein koskaan, mutta se on totta, että se kukaan ei voi elää ilman historiaa, vaikka osa meistä ehkä kuvittelee, niin, mutta ei siitä tapahdu. Että sit jos se ei tehdä edes sitä yritystä niin kuin olla jollain tavalla tosiasia pohjalla, niin kyllä sen narratiivin joku sitten laatii ja tarjoilee sinulle sinun historian asiat. Siitä voi olla varma.
Mutta mitä sitten näette taiteen tai kun rajataan vielä teatteriin, niin voiko niin teatteritaide niin kuin osallistua yhteiskunnallisesti ja vaikuttaa? Mitä sä koet teatterin tekijänä?
Totta kai. Siis, se on tietysti aina subjektiivinen näkökulma sen tekijän tai tekijöiden. Mutta musta se on tietynlainen semmoinen vastuukin siitä, että eikä mä olekaan sanoa, että kaiken taiteen, teatterin tai mikään muunkaan taiteen pitäisi olla jotenkin yhteiskunnallista. Kyllä mä näen, että taiteen idea on siis taide taiteen vuoksi, että se on se taiteellinen muoto, mikä on viimekin. Että jos ei sitä ole, niin sitten ei ole mitään muutakaan. Että ihan turha mennä opettamaan mitään. Siis, musta se on vähän sama kuin sen sivistyksen kanssa, että sä kannat tietynlaisen vastuun siitä, että sä yrität nähdä, mitä tapahtuu.
Samalla tavalla keinotekoista olisi varmaan rajata taide sitten vain taiteeksi taiteen vuoksi. Kyllä. Ja sellaisen, että jos ei saa ylittää tiettyjä rajoja.
Juuri näin.
Miten sä itse Aula taiteen seuraajana niin tuumailet, että mikä on, niin kuin, käykö sä katsomassa nimenomaan yhteiskunnallisesti miellettävää taidetta mielelläsi?
Itsehän olen pienen lapsen vanhempi, eli en käy yhtään missään nykyään, mutta en mä ehkä sillä perusteella, kyllä mä koitan valikoida sellaista, mikä on kiinnostavaa syystä tai toisesta, mutta se syy voi olla sitten myös se, että tällä on jotain sanottavaa yhteiskunnasta.
No kyllä sanois, mikä sua kiinnostaa noin muuten, minkälainen teatteri?
No itse tykkään kyllä just sellaisesta, jossa niin kuin peilataan joko nykyhetkeä tai menneisyyttä niin kuin sen näytelmällisyyden kautta. Se kyllä vetoaa muuhun, mä tunnistan tämän.
Mä voisin kysyä semmoista, kun mä oon nyt tehnyt tätä podcastia, jonka nimi on Teatterin politiikkaa, politiikan teatteria, niin mä oon huomannut, että koko ajan painuu vaan niin kuin teatterin politiikaksi, eli puhutaan niistä yhteiskunnallista asioita, kun on teoksissa. Ja alun perin piti keskustella myös siitä, että politiikahan voi mieltää myös aika niin kuin teatraalisena ja itse politiikassa toimivana, niin tietää hyvin, että vaikka yrittää olla rehellinen, niin joutuu kuitenkin niin kuin poliitikkona ottamaan rooleja, rakentamaan draamaa, näyttämöllistämään, freimaamaan asioita, jotka on jollakin lailla sukua näyttämöllistämiseen, että mitkä asiat niin kuin tulee vastakkain, jotta saisi enemmistöjä taakse ja näin päin pois. Mutta onko sä Esa kattonut politiikkaa sillä silmällä, että se näet, että noihan niin kuin sillä lailla näyttelee tai tekee rooleja tai tekee juuri tätä näyttämöllistämistä, miten sä niin kuin ohjaajana seuraat televisiossa vaikka A-studiota?
Kyllähän se on, totta kai se on näyttelemistä, että heillä on usein ihan opetellut vuorosanatkin siis, tai itse asiassa yleensä on, kun mennään tuollaiseen.
Spin-doktorit on etukäteen miettinyt.
Kyllä, kyllä, ja sehän näkee, siis se tuntuu aika pahalta välillä suoraan sanoen, mutta tietysti mä ymmärrän sen, että sitten täytyy valmistautua, mutta roolejahan ne on totta kai rooleja, jopa ihan käsikirjoitettuja rooleja.
Kyllä, kyllä. Ja sitten jotkut aloitteet ja tekemiset niin kuin sillä lailla tuntuu joskus tosi kurjalta, että niin kuin asia, jolla on hirveästi yhteiskunnallista merkitystä ja se pitäisi saada ratkaistua, niin sitten se ikään kuin joutuu pelipalloksi siinä, jota maalataan sitten eri suunnasta erinäköiseksi sen takia.
Kyllä.
Että, niin kuin sanokaamme näin, että vaikka itse puolueihminen toimii siis puolueessa, ainakin noin kunnallispoliittisella tasolla, niin joutuu häpeäkseen toteamaan, että kyllä se oma leirikin osaa niin kuin nimenomaan tätä tällaista roolituspeliä tai näin. Onko sä Oula niin kuin sitten itse huomannut vastaavanlaista?
No mä oon kanssa niin sun kanssa suunnilleen samalla tasolla kuntapolitiikassa, että sen on kyllä huomannut heti, että jos kamerat on paikalla, niin sehän menee teatteriksi se homma. Mutta että sitten on toisaalta lohdullista niin kuin istua niissä kokouksissa, jotka eivät ole julkisia, jossa sitten se loppuu se esittäminen, koska ei ole yleisöä. Ja niissä voi käydä sitten jopa ihan niin kuin järkevää keskustelua. Että kyllä ne yhteiset asiat sitten tulee sitä kautta kuitenkin jollain tavalla hoidettua aina.
Tuo on hyvä. Aika mielenkiintoinen näkökulma itse asiassa, että yleisö luo teatterin. Että kun on yleisö, on teatteri, sitä ei pääse.
Näinhän se on. Ja sen takia mä aina sanon, kun välillä miettii, että kaikkien poliittisten päätöstekotilanteiden pitäisi olla julkisesti avoimia, niin sitten mä oon aina yrittänyt tämmöisenä jo vähän parkkiintuneena niin kuin topputella, koska se johtaa siis hirveän helposti siihen, että siitä niin kuin päätöksiä ei saada tehtyä, kun kaikki joutuu niin kuin esittämään niin kuin tavallaan asioita niin kuin sille omalla tavallaan. Totta kai niin kuin läpinäkyvyys ja julkisuus on hyödyllistä, mutta jossain tapauksessa voi kääntyä oikeasti asioita vastaan.
Mutta se huono puoli on tietysti se, että niin kun muille ulkopuolisille se välittyy se politiikka vain näiden teatterikappaleiden kautta. Ja niin kun ne luulee, että eduskunnan täysistunnossa tehdään politiikkaa ja käydään poliittista keskustelua, mikä ei pidä paikkaansa.
No näinhän se on. Ja sitten tosiasiassa kaupunginkin politiikassa, niin suurimman osan niistä valtuuston kokouksia niin kuin käytävällä tapahtuvat keskustelut, missä tapaa niin kuin niitä muiden ryhmien muissa lautakunnissa toimivia henkilöitä, niin saattaa olla hedelmällisiä niin kuin asioiden edistämisen kannalta kuin se, mikä menee aika lailla etukäteen kirjoittun dramaturgian mukaan siellä itse salissa.
Mutta tähän ei ole mitään uutta. Mä huomasin, kun luki noita eduskunnan pöytäkirjoja sanotaan vuodelta 17-18 tai sitten 30-luvulta, niin kyllähän siinä hirveän paljon lehtereille puhumista myös silloin oli jo. Varmaan oli Sokrateen aikaankin. Että se tavallaan se, että sä puhut niin kuin suuremmalle yleisölle.
Kyllä. Ja onhan siinä sitten, no siinä en tiedä kuinka paljon silloin teatteriossa, että kukaan seuraa, mutta siinä puhutaan historiankirjoittajille ja sitten ikään kuin halutaan ne tahtotilat ja tietyt asiat kirjoita kirjoihin ja kansiin.
Jotain sellaista, joo.
Mutta niin kuin välillä tekopyhästi ja välillä siinä voi olla isokin merkitys, että siellä niin kuin oikeasti joku jotain sanoo tai
kyllä,
tekee.
Kyllä.
Ja niin kuin jos ajattelet taas Stolberia, niin silloin kun se niin kuin eroaa siitä, mikä se tehtävä nyt olikaan, tämä oli autonomia-aikaan silloin, kun oli tämä kieltolakikysymys, niin, se on nimenomaan se, että hän niin kuin tekee sen niin kuin julkisena eleenä ja teatraalisena eleenä, niin hän oli oikeasti sitä mieltä.
Joo, kyllä.
Ja sillä oli siis merkitystä myöskin sitten hänen niin kuin hahmottuman niin kuin poliittisen roolinsa kanssa, kyllä. Joka sitten vaikutti tietysti näihin kaikkeen tulevaankin.
Kyllä. Hänhän erosi myös silloin, kun tasavaltalaisuus hävisi äänestyksessä ja päätettiin, että Suomelle tulee kuningas, niin se on poliitikossa musta arvostettava piirre, että mä ainakin olen siinä käsityksessä, että hänellä ei ollut erityistä halua nimenomaan olla siellä. Mm-hmm. Että ei ollut sellaista niin kuin urapyrkyryyttä politiikan suhteen, että okei, nyt ei sitten. Mm-hmm. Niin musta se on ihan semmoista taivas enemmänkin.
Että niin eikä se tuntunut olevan kovin katkera sitäkään, että sitten hävisi myöhemmin ne presidentinvaalit.
Ei lainkaan.
Hän alkaa halua siihen tehtävään. Ei lainkaan. Niin kuin kierroksu sitä edustuksellista tehtävää
kyllä,
siinä.
Kyllä.
Ja ainakin näytelmässä tulee tämä tulkinta vahvasti esiin, että hän niin kuin ikään kuin suurin piirtein alun perinkin yhtyi siihen pelkästään velvollisuuden tunnosta.
Kyllä, kyllä. Siis ainakin Ester Stolbergin mukaan he avasi sampanjapulloon, kun vaalit hävittiin.
kyllä. Miten paljon sitten mietitte sinä ja tiimi yhdessä ja näyttelijät niin kuin niiden roolihahmojen, historiallisten hahmojen, jotka vähän sellaista vahakabinettia kumminkin niin kuin noin oikeasti, kun me tiedetään ne vaan niin kuin tuolta historian kirjoista ja seinän valokuvista vanhoista ja näistä, niin miten paljon siinä niin kuin tehtiin vaivaa Stolbergin ja Esterin ulkopuolelta, tarkoitan näitä muita henkilöitä, että heidän niin kuin luonnekarakteereja rakennettiin.
No niitä henkilöitä on niin pirusti, että kyllä se aika silleen niin kuin nopeita luonnoksia on, että esimerkiksi sille tyyliin, että Santeri Alkio kuulemma oli hyvin äkkipikainen, siltä palo hihat. Se oli vähän niin kuin Stolbergin vastakohta. Ja niin kuin tämmöisiä näin, mutta tämmöisiä hyvin niin kuin, että no Santeri Alkio on isompi henkilö, mutta siellä on paljon henkilöitä, joilla on niin kuin 3 repliikkiä. Ei niitä, se on sitten, se on hirveän paljon sitä näyttelijästä kiinni myös.
Yhden rivin luonnehdintoja.
Kyllä, juuri näin.
Kyllä se Alkion kohdalla mä ajattelin monta kertaa niin pitkä se jakso siinä, että mun täytyy ruveta lukea sitä, koska se alkoi tuntua tosi kiinnostavaa.
No mä suosittelen näitä päiväkirjoja, ne on julkaistu ihan kirjoina, ne on kiinnostavia, muistaakseni 3 paksua opusta.
Ja sitten kun ajattelen näitä niin kuin historiallisia niin kuin siirtymiä tähän aikaan ja tämän päivän puoluepolitiikkaa, niin kuin Alkio kuitenkin niin kuin on niin kuin keskustalaisten tämmöinen niin kuin peruskivi. Ja,
kyllä.
Ja sitten miettii edistyspuolue, joka tuntuu musta jotenkin varsinkin tuon Stolbergin jälkeen, niin kuin, ja tuntui jo aikanaan, kun lukin jotenkin kauhean niin kuin sympaattiselta puolueelta, joka sitten katosi kokonaan kartalta. Niin missä se edistyspuolue tänä päivänä on?
Se on hajonnut mun mielestä niin kuin useampiin nykyään vaikuttaviin puolueisiin. En tätä niin kuin liberaalipuolueen viritystä, niin en katso kyllä edistyspuolueen henkiseksi perilliseksi, mutta siitä täytyy tietysti niin kuin huomata se, että sitten osa edistyspuolueen jäsenistä, kun se 50-luvulta hajosi, niin meni Suomen kansanpuolueeseen, jonne hakeutui kyllä aika paljon sitten myös tämmöistä niin kuin, voiko sanoa, että vuoden 18 pettynyttä valkoista erilaista AKS-veteraania ja semmoista, että kyllä sielläkin monenlaista väkeä oli.
Kyllä. Ja niin kuin sekin kävi, kun tuossa vähän sitä Stolbergin historiaa kävi, että hän niin kuin puolueessaan aivan niin kuin, tai oli joissakin asioissa hyvinkin eri mieltä kuin monet muut. Se mua huvitti, kun mä tutustuin Sirpa Pietikäiseen ekan kerran 90-luvulla. Meillä oli yhteinen vaalitilaisuus tai keskustelutilaisuus jossain. Ja sitten mä kysyin, että minkälainen kokoomuslainen sä oot, kun mä tiesin, että hän on kuitenkin linjalta omanlaisen. Niin hän sanoi sosiaalireformisti. Ja sitten mä ajattelin, että kysyin, että onko teillä paljonkin niitä sosiaalireformisteja. Ei se sanonut hirveän montaa nimetä, mutta niin kuin tuolta Stolbergiltahan se niin kuin varmasti niin kuin kantaa tämä Pietikäisenkin tietynlainen poliittinen profiili mun mielestä.
Kyllä. Musta on sääli, että niin kuin tämmöiset porvarilliset edistykselliset puolueet hävisi, että se musta semmoista kaivattaisi, että missä on sivistysporvarit, kysyn vaan.
Kyllä, niin joitakin vielä kokoomuksessa piileskelee.
No niin, se on mainio asia.
Mutta mistä tänä päivänä teemme pitäisi puhua? Tuossa puhutaan niin kuin yhteiskunnan keikuttamisesta omalla tavallaan, ja niin kuin tässä nyt on puhuttu näistä ääriliikkeistä, mutta mitkä on niin kuin semmoisia poliittisia kysymyksiä, jotka on niin kuin teidän mielestä jotenkin semmoisia, jotka kaipaisi historiallista taustotusta vielä enemmän kuin mitä niillä on ehkä tarjolla? Tulipas nyt vähän hankala kysymys ehkä, anteeksi.
Aika vaikea kysymys, mutta kyllä se tietysti ensimmäinen on se, mistä tässä on koko ajan puhuttu, että se edelleen se semmoinen niin kuin autoritaaristen liikkeiden ja puolueiden halu keikuttaa suomalaista kansanvaltaa ja yleensäkin demokratioita muualla, niin kyllä se nyt kaipaa taustuttamista ja sitä nimenomaan sitä perspektiiviä siitä, että tämä nyt ei ole kysymys siitä, että tämä asia olisi keksitty eilen tai viime vuonna, tai että se olisi pelkästään niin kuin Venäjän propagandan tulosta. Sitäkin se on, mutta että tilanteet vähän vaihtelee, mutta päälinja ei.
Mm-hmm. Ja kyllähän nämä tämmöiset, niin kuin, just se 11 hetkihän niin kuin fokusoi nimenomaan siihen talouskriisiin ja uusliberalismin nousuun, mistä myöskin muodonmuutos puhuu musta hyvinkin vahvasti ja siitä seuraavan niin kuin populismin voittoon.
Kyllä.
Ja sitten ilmastonmuutoshan tässä on koko ajan niin kuin sillä lailla myös niskassa ja sitä myös mun mielestä oli aivan olennaisesti niin kuin siihen se fokusoi juuri se 11 hetki. Haluatko sä vielä niin kuin avata jotenkin tämmöistä niin kuin tematiikkaa, missä tämä maailma nyt on?
No kyllähän se niin kuin uusliberalismin voittokulku ja sen aikaan saama eriarvoisuuden lisääntyminen, kyllähän se on yksi semmoinen iso tarina. Mitä esimerkiksi Amerikassa tapahtuu. Mä oon hyvin pessimistinen Amerikan suhteen, että vaikka nyt demokraatit saakin pitää sen senaatteensa, niin on hirveän vaikea nähdä, että miten tuossa tullaan ulos tuosta kriisistä, kun kaikki niin kuin yhteiskunnan tämmöiset keskeiset voimat, niin kuin puoluepolitiikka tai media tai oikeuslaitos, on kaikki niin kuin rapautuneet.
Joo, se on pelottavaa.
Että miten sieltä tullaan pois, että kyllä se... Että se tavallaan se jostain 70-luvulta lähtenyt kehitys on johtanut tähän, niin se ei varmaan muutu niin kuin sormia napsauttamalla. Ja totta kai siinä on sitten ilmastonmuutos on siinä mukana niin kuin toisena juonteena, mutta se on semmoinen, niin kuin, nyt, no kaikkihan puhuu tästä niin kuin monien kriisien ajasta, tämä on se iso tarina, että miten sieltä tullaan ulos. Ei oikeastaan se, että ei edes se, että että niin kuin miten maailma muuttuu paremmaksi, vai ylipäänsä se, että miten niin kuin selvitään ylipäänsä ilman, että tämä koko sivilisaatioidea romahtaa.
Kyllä, kyllä. Ja kyllä mä niin kuin katsoessani sitä näytelmää, niin kyllä mun niin Yhdysvaltojen tilanne tuli koko ajan mieleen. Ei niinkään Venäjä siis niin kuin sen takia, kun Venäjä niin kuin tavallaan... Niin kuin...
No Venäjä on ikinä ollutkaan demokratia.
Ei, niin just niin. Ei, ja se on niin kuin totalitaarinen täysin. Siinä ei ole niin kuin minkään, mutta siis nimenomaan se prosessi, mikä Yhdysvalloissa on, niin on semmoinen, joka uhkaa niitä demokratia-instituutioita, just niin kuin sanoit.
Se on ihan järkyttävä kriisi, jos Amerikan demokratia romahtaa, koska se kuitenkin oli ensimmäinen moderni demokratia.
Joo. Et se... Mutta sen verran toivoa siinä ehkä on, että nämä on... Niin kuin, nämä on nopeasti nousevia aaltoja, ne voi myös laskea nopeasti, että sitten kun sieltä poistuu näyttämältä jotain niin kuin Trumpin kaltaisia johtajahahmoja tai ne rupeaa parhaimmassa tapauksessa sotimaan sitä niin kuin itse synnyttämänsä puoluetta vastaan, niin sitten hyvin äkkiä niin myös niin kuin autoritaareilta katoaa se johtotähti ja sitten voidaan mennä niin kuin nopeastikin rauhallisempaan päin, mutta en nyt vielä ole kauhean toiveikas.
Toivotaan, että näin tapahtuu.
Toivotaan. Esa, kauan tämä menee tämä näytelmä? Se menee jonnekin pitkälle kevääseen.
Tämä menee maaliskuun, siis se ongelma on, että lippuja ei oikein saa.
Se
siis
on maaliskuun, hyvä asia, kun tässä
joo, se on happy kaikki. Problem tietysti, kyllä, joo. Se on, mutta et maaliskuulle melkein enää saa lippuja. Että kannattaa hankkia niitä, jos niitä haluaa. Syksyllä todennäköisesti tulee, siis ensi vuoden päästä tulee lisäesityksiä.
No se kuulostaa.
Että sille syksylle kyllä saa sitten. Mutta sitten se loppuu, sitten ei enää.
Joo, ja onhan toi tommoinen esitys, minne pitäisi niinku ihan koululuokkiakin viedä just sen takia, koska siinä nyt oikeasti puretaan paitsi se historia, niin sitten tämmöinen niinku institutionaalisen demokratian niinku olemus tavallaan, joka niinku, mistä pitäisi saada opintoviikkoja suurin piirtein.
Kyllä.
Mitä sä oot tekemässä seuraavaksi?
Sitäpä ei moni tiedä.
Ei paljastaa.
En mä pysty antaa, mulla on ollut tässä kaikenlaista, mun isäni menehtyi tuossa pari viikkoa sitten ja se tuli tuon esille jälkeen heti, niin mä olen oikein, mulla on kyllä siis muistiinpanoja korona-ajalta aivan hitosti, sen mä tiedän. Mutta mä en kerran lukea niitä, että ehkä siellä on varmaan 20 ideaa, hyvässä lykyssä yksi niistä toimii, näin se yleensä on se suhde.
Joo, ennen koronaa sä sanoit mulle, että jotain klassikkoa sä olit kanssa taas pystynyt miettimään, mutta sitä
ei se on nyt deletoitunut, maailma muuttui jotenkin, niin näin voi käydä.
Kyllä.
Joo.
Entäs Oula, mitä sulla on siis pöytälaatikossa?
Mä kirjoitan seuraavaksi valmiiksi Suomen ja holokaustin historian, jota on tässä työstänyt jo muutenkin vähän aikaa, niin se on se seuraava iso juttu.
No niin, koska se tulee ulos. Odotamme kyllä kiinnostuksella.
Toivon, että ruvettaisiin ensi vuoden lopulla ole siinä kunnossa, että voisi lähestyä kustantajaa.
No niin. Näillä eväin, kuulkaas. Tämä oli kiinnostava keskustelu ja nimenomaan haluaisin itse nähdä sen, että just teatteri ja taidetta tehdään just suhteessa historiaan koska niin kuin antaa mahdollisuudet, kun teatteri on tämmöinen niin kuin yhteisöllinen taidemuoto, missä me kokoonnutaan jonnekin paikkaan kokemaan yhdessä jotakin. Jos me koetaan yhdessä jotain niin kuin historiaa, joka liittyy meihin kuitenkin, niin siinä tapahtuu aika paljon asioita. Mitä te tästä tykkäätte?
Tykkää.
Juuri näin.
Kiitos kundit. Tähän on hyvä päättää. Tämä on siis Teatterin politiikka, politiikan teatteri ja podcast, jota kustantaa Voimalehti. Minä olen Voimalehden kustantaja, toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään vieraana ovat olleet Kansallisteatterin pääohjaaja Esa Leskinen ja historian tutkija Oula Silvennoinen. Kiitos kuulijalle, kiitos vieraalle. Kuulemiin ja seuraavaan kertaan.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.